protagonistja e aktiviteteve të pasdites të papës Benedikti 16 ishte shetrolia e lajmërimit të Zojës apo e Zojës Nunciat në Nazareth, ku ndodhet shpella shtëpi e familjes shenjte. Ajo përbët nga dy kisha të mbivendosura. Bazilika e poshtme në stilin e një kripte është ajo që përmban shpellën dhe elterin franciskan të 600-s me shkrimin Verbum caro hic factum est. Bazilika e përme i është kushtuar nderimit Zojës, nënës së Zotit. Këtu papa u takua me krerët fetar të Galiles, vizitoi shpellën e Zojës Nunciat dhe kremtoi mbrëmësoret me i peshvit me shtart rregulltarët e përfaqësues të tjerë të kishës katolike në Galile.
What happened here in Nazareth, far from the gaze of the world?
Ajo që ndodhi këtu në Nazaret, tha Benedikti i 16 në lutjet mërmësore, aktiviteti i fundit i ditës sotme, larg nga sytë e botës, ka qenë një akt unik i Zotit, një ndërhyrje e fuqishme në histori përmes cilës një fëmijë u zu për t'i sjellë shpëtimin botës marr. Kur Zoti ynë Jezu Krisht u zu për veprët e Shpirtit Shenjt në krahrorin e Virgjës Mari, hyji u bashkua me njerëzimin, duke hyrë në një marrëdhënie të përhershme e të re me ne, e duke përruar krijimin e ri. Maria tha, u bë fëmi mua si është fjala jote, e fjala o Zotit u bë njëri.
Në këtë vend që kujton bezlidhjen e rethyjit me njerëzimin, engjëllin që i sjell lajmin Maris se do të lindte Krishtin, mbështjell me misterin e ndërhyrjes së Zotit në histori, papa foli për shpresë e guxim, duke ju referuar dhe këngës Magnificat, në cilën u thuret lavd punëve të mëdha që Zoti bëri me Shën Marin. U that krishterëve, pakicin këto troje, të kenë besim në planin e hyjit, por qëndrojnë edhe të bashkuar për të sjellë Krishtin botës e për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
Have the confidence to be faithful to Christ.
Kini guximin, të qëndroni besnik Krishtit dhe të mbeteni në tokën që ai e ka shëtruar me praninë e vet. Për këtë është thelbësore që të jeni të bashkuar, që kisha në tokën shenjtë të njihet qartë si shenjë e mjet i bashkimit me Zotin dhe i unitetit të krejt farës njerëzore.
Para se të lutej bashku me vëllezërit e tij në fe, Benedikti 16 bëri një vizitë në shpellën shtëpi të familjes Shenjte, vend që na jep shpresën e sigurinë se Zoti do të vazhdojë të veprojë në histori për të arritur objektiva që ndoshta u duken të pamundura llogarive njerëzore. E do ta bëj gjithnjë pa u imponuar, siç e shpjegoi Papa në mbrëmësoret e sotme, por duke pritur pon ton, ashtu siç priti ponë Maris. Benedikti 16 dhuroi një llamb kushtore prej argjendi e realizuar me tri engjëj, tri stema tatit shenjt me nënshkrimin Ave Maria të përsëritur tri herë.